як можна поєднувати діяльність священнослужителя і психотерапевтичну освіту.
20 тижнів вона приходить, там кешик мені там дає і так далі, я собі непогано почуваю. Але всередині я розумію, що я обманю, тому що все, що їй потрібно, це глибини просто каяття.
Кажуть про те, що у людини 27 різних емоцій.
У мене є просто, наприклад, журба. Угу. А у когось 15 відтінків журби, так. І він називає кожен з них це своєю окремою емоцією.
Є все ж таки отам такі хороші або позитивні емоції, і так само негативні або так названі погані емоції.
Емоції – це завжди добре. Це свідчить про те, що ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас.
Звідки брати, мабуть, джерело для радості?
Просто новопасит, і все трошки легше буде сприйматися.
Середи забагато не буває. Вечір середи з Ігорем Середою. У середу о 18:00 на Радіо М.
Гнів, агресія, радість, сміх – все це про емоції. Вони такі різнобарні, і іноді виникає запитання, що робити з емоціями? Чи ми контролюємо їх, чи емоції контролюють нас? Друзі, всім доброго вечора. Це програма «Вечір середи» на Радіо М. Мене звати Ігор Середа. І, як завжди, в нашій студії, в наших програмах ми беремо дуже цікавих гостей, які відповідають на наші з вами запитання, які ми шукаємо відповіді на них. І сьогодні допомагати в пошуці відповіді на ці запитання нам буде лікар-психотерапевт, а також при цьому всьому молодіжний пастор церкви «Християнська надія» в місті Києві Валерій Решетинський. Валерій, я тебе вітаю.
Вітаю, шановні глядачі. Вітаю, Ігоря.
Дякую за те, що ти зголосився бути тут з нами. І я поставлю тобі перше запитання.
Звичайно.
Знаєш, як можна поєднувати діяльність священнослужителя і психотерапевтичну освіту? Не було в тебе таких от запитань? Як можна поєднати в цілому вектор один і той самий, робота так, з людьми,
так.
Але можна сказати, ну це ж наука, да, психотерапевтія, а тут церква, якби про Бога щось там, да, от для церковних людей, можна сказати, науки не існує, бо наука це там з преісподні. Коротше кажучи, чи поєднуються ці дві речі?
Дуже гарне питання, дійсно, і я сам досліджував це питання в моєму і практичному, і професійному житті, і дійсно намагався, знаєш, там тягнути дві лямки, але зрозуміло, що так воно не може бути. Звичайно, що основна моя робота і основний мій труд – це праця в церкві, це служіння людям, служіння Богові. І звичайно, що насправді моя професія, вона є величезним плюсом. Тобто моя освіта, вона є величезним плюсом в моєму служінні людям, оскільки знання, наприклад, там про певні моменти, кризові моменти в житті людини, там певні кризи існування і так далі, вони є величезним плюсом для душеопікування, те, що робить будь-який служитель. Uh-huh. Тому, в принципі, звичайно, що психотерапія як така, я використовую основні моменти під час мого служіння конкретно людям. Але ні в якому випадку я, якщо більш глибоко зануритись в психотерапію, то, в принципі, це вид, певний вид лікування, певних розладів, певних там межових станів і так далі. І тут дуже важливо, як християнин також одночасно, я розумію, що багато тих запросів є, знаєш, до психотерапевта некоректно приходити з проблемою. І психотерапевт часто каже, ну, давайте називати це запрос. Це не проблема. Тобто є певний запрос. І така ситуація, що багато з цих запросів, таких запитів, вони не є такими, що під силу людині. Тому що одночасно, будучи служителем, одночасно, будучи християнином, я розумію, що людина приходить, в мене є така ситуація і так далі, як мені зробити, як мені вийти з цієї ситуації. Я можу просто обманювати себе, обманювати людину, там, наприклад, проводячи з нею ще 20 сеансів, тобто то 20 тижнів вона приходить, там кешик мені там дає і так далі, я собі непогано почуваю. Але всередині я розумію, що я обманю, тому що все, що їй потрібно, це глибини просто каяття. Wow. Ось те, що я реально розумію. Тому я, в принципі, не працюю психотерапевтом, я працюю пастором в церкві і молодіжним пастором, і відповідаю за навчальний процес.
Чудово. Ось. Але я думаю, що, знаєш, як така, ну, освіта, да, і досвід, який ти маєш, я думаю, що він допомагає в спілкуванні з людьми різного
звичайно,
типу.
Звичайно,
і так. Мені дуже сподобалося, як ти сказав, да, от ця така, ну, щирість, чесність, да, коли ти розумієш, що, ну, там можна людину вести в нікуди, да, там просто з нею там, так би мовити, виправдовувати її стан. Але от каяття – це дуже сильно. В слові каяття, що ти вкладаєш?
Я вкладаю в те, що їй потрібно було б дійсно зустрітися лише з єдиним джерелом лікування її душевного стану. Mm-hmm. Тому що будь-які інші заходи, які там психотерапевтичні, психокорекційні, вони лише будуть направлені на те, щоб навчити її, наприклад, жити з цією рисою її характеру. Mm-hmm. Навчити так, щоб вона не відчувала дискомфорту, щоб вона могла, наприклад, чудово будувати міжособистісні якісь там стосунки, щоб вона могла працювати, розвиватися, але при цьому всьому її проблема, вона все одно залишається. Uh-huh. Тобто сутність психотерапії, на превеликий жаль, це просто домовитись проблемою. Uh-huh. Це дуже я спростив, але насправді воно так і є. Це домовитись проблемою, якщо це дійсно така глибока проблема. Певні такі, які ось там, наприклад, життєві кризи, що минають, вони, звичайно, можуть бути дійсно вилікувані звичайними там психотерапевтичними методиками і так далі. Але якщо ми кажемо про реальну якусь таку просто проблему, дефект в душі людини, то його може вилікувати лише, як християнин кажу, той, хто створив цю душу. Тобто це наш Господь Бог.
Я думаю, що людям комфортно, знаєш, тоді, коли тобі кажуть про те, що, ну, там, твій запит, та, як ти в професійному сказав, що ти з ним звикаєшся, знаєш, тобі зручно, комфортно. І сьогодні те, що я бачу в медіапросторі, дуже популярна історія з психологією, багато є там каналів, подкастів, певні персоналі, не будемо їх там називати, вони такі вже трішки дискредитовані там, да, за їх діяльністю.
Так. Так.
Такою професійною. Але тим не менше, все одно така історія є. І от, знаєш, особисто від тебе я почув альтернативну думку на цю тематику. І дуже класно, що вона звучить. І от перед тим, як ми ще підемо глибше в нашу основну тему, хотів би тебе попросити, тому що, знаєш, як з точки зору людини, яка і працює з іншими людьми, і знає психологія, не просто почитавши певні статейки або подивившись відоси десь на просторах інтернету, що б ти порадив молодим людям, які цікавляться цією тематикою, да, от дивляться там різні відео, подкасти, слухають певних психологів, які от як можливо фільтрувати, обирати, кого дивитися, кого не дивитися. Ну і взагалі в цій темі от твоя така рекомендація, яка була?
Це гарне питання. І знаєш, це як я одного часу, просто аналогію проведу, так? Одного часу намагався вивчати певні тонкощі, наприклад, англійської мови. Я там заходив на певні канали, і я вивчав такий чисто розмовний англійський, там, зі всіма такими там жаргонами, сленгами, і якось так, наприклад, там, простіше простого, там, easy breezy lemon squeezy, так? І я такий ходив, easy breezy lemon squeezy, а при цьому всьому я не мав основи англійської. То розумієш цю аналогію? Те ж саме з психологією. Можна вивчати, слухати певні подкасти, можна дивитися якісь глибинні психологічні, психотерапевтичні відосики, але якщо ми не маємо основи, тобто міцного психологічного фундаменту, то нам дуже важко відрізнити, що є істина, що є якісь зальотні думки. І тому дуже важливо, я хотів би також порадити всім глядачам, хто цікавиться темою психології, дійсно вивчати просто основи для початку психології. Це не досить так яскраво, так, це потребує часу, це потребує певної зосередженості, просто вивчати загальну психологію, просто розуміти, як наші психічні явища, стани, процеси, як вони протікають, з чого вони складаються, які в них бувають форми і так далі. Коли ми маємо вже основу, ми на цьому стоїмо, то тоді далі нам буде краще бачити, що є дійсно реальна наукова доказова психологія, чи це просто якийсь мейнстрім, просто популістичний. Тому я би радив вивчати все ж таки базу, основу.
Да, я думаю, що, тому що здебільшого саме ґрунтується на другому, що така мейнстрімна історія, щось модне, і ще якісь фразочки, які не мають собі корня. Дякую тобі дуже за відповідь. Ну що ж, перейдемо саме до нашої теми. Ми сьогодні будемо говорити з тобою про емоції. Я десь прочитав, що кажуть про те, що у людини 27 різних емоцій. І от одразу і тут запитання, чи це так, чи є якась певна цифра на цю історію?
Так, ну, кількість емоцій. Плюс-мінус. Воно так є. Насправді, тут питання в тому, наскільки людина зможе розрізняти ці емоції, як вона їх може називати. Тому що, забігаючи наперед, можу сказати, що не всі люди однаково можуть сприймати та дійсно відокремлювати, диференціювати одну емоцію від іншої. Навіть є такі стани, називається алекситимія. Тобто, протиставлення лекс – це назвати, тимія – це відчувати. Ага. Тобто людина не може назвати, що вона відчуває. Вона не орієнтується в своїх почуттях взагалі, в принципі. Навіть і таке є. Тому у когось це може бути 40 емоцій, у когось 45, у когось 27.
У дівчат більше.
У дівчат, звичайно, там 145, мабуть. Так. Ніякого тут немає дискредитації, це просто так жарт. Але дійсно, чому? Тому що, знаєш, там, наприклад, в мене є просто, наприклад, журба. А у когось 15 відтінків журби, так. І він називає кожен з них це своєю окремою емоцією.
Слухай, тобто, це якось слово так. Журба, от воно, знаєш, це прям така... Тільки українці зможуть її відчути. Я не уявляю, якби там американець би сказав, у мене журба. Навіть хіба що це, да? Але все одно це сум.
Він сказав би, I feel журба.
Журба, де журба, да. Це таке особливе. Бачимо, що українців більше. Окей, дякую. Да. Добре, виникає запитання, знаєш, ну, на поділення, да? Тому що... Емоції є в кожної людини, да, у прояв. Просто я розумію, що так чи інакше кожен по-різному їх проявляє. І на твою думку, чи можна сказати, що ті люди, які, да, там, тому що, ну, згадаємо те саме дитинство або там підлітковий, є люди, які більш емоційні, або, мабуть, схильні проявляти емоції. Є люди, які більш такі стриманіші, а іноді навіть здається, що вони начебто як розгубилися взагалі проявляти емоції. Тому запитання таке, чи погано це, коли людина занадто емоційна, і чи погано, чи добре, коли людина взагалі беземоційна?
Да, дуже гарне питання, дійсно. І тут, розумієш, ми кажемо про одночасно дві крайнощі. Справді, занадто емоційна така людина, гіперсенситивна, така експлозивна, мабуть, я так розумію, ти таку зараз маєш в своєму уявленні.
Так.
Тобто така людина, знаєш, там, пальчик покажи, все, вже одразу такий потік емоцій йде. І інша людина така, наче бетонна стіна, просто непробивна, знаєте, така, ось. І то, то є крайнощі. Я за золоту середину, за золотий такий баланс. Чому? Тому що надзвичайна емоційність, вона може призвести до негативних наслідків. Я маю на увазі в контексті того ж міжособистісного спілкування. Коли на емоціях ми кажемо, такі люди зазвичай щось кажуть, потім вони завжди жалкують про це. Угу. Вони щось роблять, потім беруться за голову, що ж я наробив і так далі. Інша крайність людини, яка взагалі всі свої емоційні стимули, вона пригнічує та ні в якому разі не дозволяє собі проявляти. Це притаманно більше чоловікам. Все ж таки, серед таких людей більше чоловіків. Чому так? Це особливість, можливо, самовиховання, виховання, суворе виховання. Ти чоловік, що це за сльози, що це за плач, ти не маєш права, ти що, не мужик і так далі. І тому люди в такому випадку, вони починають стримувати. Але ж також є тут певні негативні наслідки. Які саме? А те, що емоції все одно приходять, це нормальні емоції, в такої людини є, просто він їх пригнічує. І є такий наслідок, як виникнення певних психосоматичних навіть захворювань. Тобто емоційні, ми ж все одно контактуємо з соціумом, ми контактуємо з оточуючим середовищем, і будь-який контакт викликає певну емоційну реакцію. Якщо вона не проявляється, то вона все одно буде знаходити якийсь вихід. І зазвичай знаходить тим, що такі емоційні фактори, якісь внутрішньо особистісні конфлікти, що побудовані були на емоційних засадах, вони все одно будуть виходити, соматизуючись у вигляді конкретних захворювань, навіть і так.
Взагалі емоція – це те, що виникає, ну от, якщо так пояснити, да, де воно виникає? Тому що от можна тільки як описати почуття, там, да, я розумію, що в мене там, наприклад, є там відразу, у мене є там журба, як ми вже згадували, у мене є симпатія, окей, або є радість на щось. Де це все виникає? Це от можна якось пояснити, да? Це у нас в мозку воно виникає, як відчуття, чи десь на рівні душі, звідки воно?
І ось тут питання, і одразу ми повертаємося до початку. Одночасно я служитель, пастор, віруюча людина, християнин, і одночасно я лікар. І тому тут є дві точки сприйняття і дві думки. Тобто перше, звичайно, як християнин, я розумію, що емоції – це те, що створено Богом. Це невід'ємна сфера нашої душі, тобто психіки людини. У нас є певні психічні процеси, когнітивні, тобто пізнавальні, і є емоційно-вольові. Тобто,
на твою думку, в Бога є емоції?
Звичайно, так, звичайно. Гнів Божий, так, і також ми читаємо, чаша Божого гніву наповнилась і так далі. І Ісус забрав гнів Божий на себе і так далі. Звичайно, Бог – це емоційна...
Тільки гнів?
Ні, ну, і радість також. І, наприклад, і якщо я просто Біблію завжди так склалося все життя, читав російську, наприклад, і буде смотреть на подвиг душі своєї з довольством, да, то ми бачимо. А на початку, коли Бог створив землю, всесвіт, він сказав «вісьма хорошо».
Да,
тобто
добре,
естетичне задоволення. Так? Тобто Бог – це емоційна особистість, звичайно. І ось, тобто емоції, вони дійсно це невід'ємна частина нашої душі, і вони виникають безпосередньо з душі. Це таке теологічне пояснення. Суто медичне, так? Суто таке фізіологічне. Є у нас гіпоталамус в головному мозку. Це така дуже структура важлива. Багато функцій виконує, там і ендокринні, і певні неврологічні функції, і так далі. І в ньому є певний емоційний центр. Тобто медики, фізіологи, вони кажуть, що саме він, саме цей емоційний центр в гіпоталамусі, він і генерує емоції, він відповідальний за них. Тому, і дійсно, це також можна пояснити, чому дійсно наші емоції можуть змінюватися в залежності від різних там гормональних змін, в нашому ендокринних змін, в нашому організмі. Чому там, наприклад, люди з гіпертиріозом, там вони такі, тиріотоксикози, вони такі агресивні, хоча вони звичайні люди, а з гіпотиріозу вони такі плаксиві, лабільні і так далі. Тобто абсолютно протилежні. Хоча просто в них абсолютно протилежні рівні гормону тироксину, що виробляється, що подібне з лозою. Ну, просто ось так. Тому, на мій погляд, І моя думка, що ось ці дві теорії ми маємо розуміти їх одночасно. Дійсно, Господь створив душу людську, і в ній є невід'ємні частини, емоційна сфера. Але вона в нашому організмі, в нашому тілі, вона проявляється через конкретний транслятор, це є гіпоталамус. Ось моє таке тлумачення, моя така думка стосовно емоцій.
Дякую тобі за відповідь. Насправді, знаєш, дуже цікаво, розуміючи таке поєднання цих двох. Ну, не хочу використовувати все одне, да? І ми розуміємо, що Бог він створив. І він і за науку, не проти науки.
Так, звичайно. Він її створив.
Він її створив.
Автор законів всіх, це він.
А ми люди як просто відкриваємо там безодню, знаєш, потрошки. Чи є так названі позитивні чи негативні емоції, тому що дуже часто, особливо згадуючи дитинство, да, коли там діти проявлюють певні емоції, і ми от згадували про таку людину, наприклад, бетонну стіну, як правило, може бути таке, що подавляли певні емоції, знаєш, там, та ні, так не роби, ти що там робиш, знаєш. І на твою думку, да, от, чи є все ж таки от там такі хороші або позитивні емоції, і так само негативні, або так названі погані емоції, які треба притисняти, треба подавляти, треба їх максимально уникати і, можливо, навіть стримувати.
Добре, зараз відповідь буде трошки такою шокуючою. І так, і ні. З твого питання, дивись, є позитивні емоції, є негативні емоції, вони існують, але немає поганих і хороших емоцій. Ось так. Емоції – це завжди добре. Це свідчить про те, що ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас. І, звичайно, якщо, наприклад, не дай Боже, але близька людина помирає. Ну, це нормально. Це нормально, коли ми відчуваємо журбу, відчуття горя, втрати і так далі. Це нормально, тому що це свідчить про те, що ми живі люди, ми дійсно маємо певні стосунки, ми маємо певні зв'язки, і вони перериваються в нашому житті, і ми болісно реагуємо. Коли люди там, наприклад, розходяться, це доречно для молодого віку і так далі, стосунки руйнуються, також ми відчуваємо. Це, звичайно, що в той стан, мабуть, людині не досить комфортно, тому ми називаємо це негативні емоції. Але це нормально відчувати це. Ось є, наприклад, такий, зараз, на превеликий жаль, це стало актуально для і наших українців, і для наших українських бійців. Це, я пам'ятаю, в одному труді, в одній праці одного психолога американського, який працював з воїнами, американськими солдатами, що повернулися з В'єтнаму. Звичайно, він писав про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, але конкретно писав про один його аспект. Це він назвав його так «emotional death syndrome», тобто синдром емоційної смерті.
Клеопатія виникає.
Так, люди взагалі, після того, що вони відчули там, як там ліса ці тропічні горять цим напалмом, коли усюди смерть, коли там вибухи і так далі, вони залишаються живими, вони вже не здатні більше нічого відчувати. І це проблема. Тобто вони б і залюбки б хотіли би відчувати як навіть ту ж якусь журбу і так далі, але вони не можуть. Тому це багатьох із них дійсно спонукало творити щось девіантне. Тобто під наркотиками закинувся віскі, ну це ж Америка, так, і сів за кермо, і далі 220 по хайвею і так далі. І чому? Тому що вони хоч щось на піку цієї такої обставини життєвої, хоч щось хочуть відчути. Тому дійсно емоції – це завжди добре. І вони дійсно є негативні та позитивні, тобто вони полярні. Є емоції певного одного полюсу та емоції протилежного полюсу. Дійсно є радість, є журба, ось є там, наприклад, є ейфорія, є дисфорія, але ні в якому випадку не можна сказати, що це погано. Емоції завжди – це круто.
Я згадав мультфільм від студії Pixar, який називається «Думками на вигоріт» або «Головоломка». Не дивився?
Ні, це ні.
Да, рекомендую, там розповідає про дівчинку-підлітка, якраз таки, яка зустрічається з перехідним віком і таким етапом дорослішання, та, тому що розуміємо, що саме в підлітковому віці починає вирувати. І от в цьому фільмі показали, що є 5 основних таких емоцій, які, так би мовити, домінують. Там перше – це радість, там, і якби в неї в голові все це показують, що от є там теж персоналі, є радість. Друге – вона така оця така зелено-блакитна, радісна. Друге – це злість або агресія, такий червоний дядько. Третє – це відраза, що їй гидко все, сум, така дівчинка, така синього кольору, така вона сумна. І п'яте – це чи якось таке бешкетування, так би мовити, така от дурнуватість. Якщо не помиляюся, але от точно ці четверо є. І там так показано, що ця одна з емоцій, радість, вона завжди намагається, щоб не було суму, так би мовити, да, там, щоб ця, яка сумує, вона її завжди там прикриває. Ні, тут не треба, тут сумувати не треба, вона там по сюжету дівчинка переїжджає з одного міста в інше, да, і вона якби хоче сумувати за своїм старим домом, да, а і ця, яка відповідає за радість, вона навпаки намагається подивити цей сум, і врешті-решт їй не вдається, і там показано, що от непогано, да, от іноді посумувати. Непогано іноді, скажімо так, дати проявити своїм емоціям.
Так, ось ти описував цю ситуацію, одразу я, знаєш, так сиджу, і всередині така думка одразу щось десь з підсвідомості. І кінцем радості буває печаль іноді. Угу. Тобто це нормально. І є моменти, коли дійсно хочеться трошки посумувати. Це такий стан, коли просто хочеться такий, знаєш, просто трошки поставити весь світ на паузу, зануритись трошки в себе і якусь таку, знаєш, там поверхневу мішуру себе струсити, просто так, такий стан рефлексії. Тобто так, це нормально, це абсолютно нормально, в цьому є потреба кожного з нас, і навіть іноді усамітнюватися для того, щоб просто трошки дійсно побути в такому світлому та продуктивному сумі. Тобто якось так, так.
Давай спробуємо розібрати такі основні емоції, тому що їх більше там 25, це ми точно зрозуміли, у когось ще більше, але я думаю, що основні, вони такі, в принципі, є у кожної людини, які вирують. І от найперше, це злість і агресія, да, прояв подібної емоції. Ну, ми розуміємо, що така незвичайний прояв емоцій, да, тому що я думаю, зараз в якому контексті можна проявити на добре, але іноді, мабуть, можна все ж таки, коли агресія, да, коли це гнів, коли, наприклад, гнів несправедливості, да, коли щось відбувається, да, людина її це гнітить, да, там, чому так відбувається. Але, ну, давай так, якщо, наприклад, у підлітковому віці, у молодої людини, у неї проявляється гнів і агресія, да, і батьки кажуть, ну там, що ти робиш, да, що ти там кричиш, там, заспокойся, і відповідь кричать. А от як бути, що виходить, що треба просто її подавляти цю емоцію, і, або і, як чинити? Як чиняти?
Ну, тут для початку, так, методично, щоб так підійти до цього питання, треба зрозуміти, що саме викликає цей гнів. Тобто, знайти причину, знайти
якщо
корінь.
Якщо мама каже, іди помий посуд. Та я не хочу мити посуд. Що ви мене хочете? Та йди поприбирай. Та не хочу. Там досі грають в комп'ютері. Та відстаньте від мене. Знаєш, ну, умовно, якщо так от розіграємо ситуацію.
Да, ну тут, наприклад, також батькам потрібно розуміти про певні кризові моменти. Так? Є криза підліткового віку, і тут зрозуміло, що це такий неприхований і дуже відвертий бунт. Це нормально до певного часу. Тобто це така ситуація, якщо от ти казав, що підліток і так далі. Тобто це в підлітковому віці просто новопаситу та терпіння батькам. Просто новопасит, і все трошки легше буде сприйматися. Це не на правах реклами. Це так, просто дружня порада. І тому що це вік такий. То і тут.
А який вік? Приблизно яка межа?
Це від може бути 12 до 15 і так далі. Вже 16 трошки попускає. Тобто, ну,
а якщо клубу... от така реакція, ну там після умовно, там 18 років так
себе. Ось, ну тут же проблема. Тут же проблема, тому що це такий застрягаючий тип, такий паттерн поведінки, просто ну шаблон, інакшими словами, просто людина звикла, так? І тут вже дійсно проблема в тому, що і батьки погодились на це. Тобто батьки все одно в цьому підлітковому періоді все одно потрібно розмовляти, потрібно плекати певні сподівання на раціо. Тобто є емоцію, але все є раціо, раціональне мислення, раціональне сприйняття себе, ситуації і так далі. Все одно батьки, вони що повинні робити, моя порада в даному випадку? Ні в якому випадку не повинно бути контр агресії. Тобто агриться відповідь на ці речі, це просто, ну, це лише... завдасть ще більшої шкоди, як і батькам, родині, так і дитині і так далі. Потрібно, звичайно, сприймати це все ось так, просто через пальці дивитися на ці речі, але потрібно все одно розмовляти. Розмову ніхто не відміняв. Потрібно взивати до раціо, раціонального. В тебе, слухай, є певні обов'язки, в тебе є обов'язки перед навчанням, в тебе є обов'язки по дому і так далі. Вони ж нікуди не діваються. Ти хочеш, потрібно намагатися домовлятися, потрібно просто говорити і так далі. Ось, тому... Отут, якщо агресія в підлітковому, то вона зрозуміла. Це, в принципі, нічого такого тут надзвичайного немає. Проблема в тому, коли людина далі доросліша, і в неї агресивний тип поведінки, він залишається. І таке ставлення. Ось тут потрібно реально розуміти, що є причиною цього, що відбувається.
Можливо. Як працювати з цим?
Так. Це питання, так?
Так, да.
Так. Як працювати? Ось, дійсно, потрібно зрозуміти, що є корінням цієї агресії. Тобто, зрозуміло, що відбувається якийсь постійний стрес, постійний конфлікт. Або він міжособистісний вдома, на роботі, або він внутрішньоособистісний. Наприклад, людині 45 років, а вона дисфорична, вона всіх ненавидить. Вона при першій же нагоді там когось трохетажним покриє і так далі.
Так.
Чому? Тому що, можливо, в неї всередині є якийсь конфлікт. Можливо, їй 45, так, токсичні люди. Та вони не стали тими, якими вони планували, у них не вийшло і так далі. Тобто очікування себе, що картинка того, яким він має бути в 45, наприклад, вона не збігається з тим, що є по факту. То потрібно що зробити в даному випадку? Поговорити, давай з тобою дійсно винесемо якісь плюси і мінуси, що було досягнуто за цей період, так? Ось, давай винесемо ці плюси, давай зробимо мінуси на подальші роки, винесемо мінуси, чому не було досягнуто? Як справити, як полагодити те, що призвело до цього, що призвело до цих мінусів? Потрібно просто, це є такий метод вирішення стресових ситуацій і в подальшому запобігання цих агресивних емоцій в такій мірі. Це все завдяки певним копінг-стратегіям. Є така фішка. Копінг-стратегія – це методики подолання ось цього такого стресу, конфлікту, який буде завжди супроводжуватися такими негативними емоціями. І один із моїх найкращих таких методів, як для мене, це методика копінг вирішення проблеми. Просто ти береш, ось, у мене така проблема. Конкретно, я агресивний по відношенню до всіх, я агресивний до себе. Чому так? І просто людина починає розписувати. Ось це дійсно є причиною. Окей, виявили причину. Що далі з нею робимо? Що я можу зробити, що я не можу зробити? І так далі. І звичайно, це певні такі часові рамки. Тобто не просто я колись це вирішу, а в певних таких часових проміжках я буду працювати над цією проблемою. Ось якось так.
Дякую.
Тобто це реальний такий підхід.
Кейстки,
да. Да, і угу. Це нормально. Але він потребує дійсно абсолютної щирості, відвертості перед собою.
Угу.
Так, я облажався. Так, я не досяг. Так, я реально там заплутався. Я втратив там можливість. І через це я ось такий. Ну, це просто як приклад з людиною середнього віку, кризи середніх років, яка просто, наприклад, не реалізувалася. Це угу. просто як такий типовий кейс ведення, наприклад, такого, такої людини.
Дякую тобі за думки з цього приводу, тому що я думаю, кожна людина з цим стикається, знаєш.
Звичайно.
Іноді переходить межу і розуміючи, що така крайність, вона може бути, причому навіть в такому маленькому віці. Я дивлюся, коли так у мене там дочка старша, вона коли так щось там агресивно вже починає, так стоп, заспокоюємо uh-huh. і проявляємо іншу емоцію, да, це любов.
Uh-huh.
Взагалі можна любов назвати емоцією?
Ну, складне питання, тому що за своїм відчуттям, дійсно, тобто як ми його відчуваємо, це відносимо до емоцій, дійсно. Але також емоції поділяються на чисто такі примітивні емоції і є складні. Ми їх називаємо почуттями.
Uh-huh.
І моя особиста думка, що, наприклад, почуття, вони притаманні лише людині. Хоча є такі певні зоопсихологи, які зараз там будуть, я не знаю, куклу Вуду робити проти мене, знаєш, там і так далі. Що і у тварин є почуття. У тварин, до речі, є також емоції.
Ну так,
да.
Я думаю, що не такі широкі спектри,
так, як так.
У
ось,
людей.
Я відношу особисто любов, відношу як людина, як лікар, як психотерапевт, я відношу до високих почуттів.
Uh-huh.
Тобто, але також, як християнин, я розумію, що любов – це щось набагато більше, ніж просто почуття.
Мабуть, закоханість, можна сказати, що
так.
Це така емоція.
Так.
Та, от, а любов – це…
Любов – це те, що це, скоріш за все, наше особисте рішення людського духа. Просто бути вірним одній людині, mm-hmm. просто дбати, навіть коли нам не хочеться. Під час закоханості, звичайно, нам хочеться піклуватись, mm-hmm. дбати один про одного, але чи так буде в 70 років? Чи, не дай Боже, там твоя близька людина буде...
Через 70 годин.
Лежати, і, вибач, там після інсульту паралізована в памперсі. І ось тут, чи ти хочеш тут дбати? Ось це й буде любов. Угу. Тобто якось так.
Так.
І як християнин, я знаю, і я абсолютно в цьому впевнений, що любов, вона дається лише від Бога. Угу. Чисте почуття, чисте таке рішення любити, воно може... бути у нас лише від Бога, тому що Він є сама любов.
Це запитання, що ти сказав за піклуватися за людину, якщо вона там буде не ходяче, наприклад, mm-hmm. лежаче. Я дуже часто, коли спілкуюся з різними ребятами і піднімається питання дошлюбних стосунків, mm-hmm. Бо особисто ми з дружиною, з майбутньою, з моєю нареченою тоді ще, ми утримувалися від будь-яких інтимних стосунків до шлюбу, тому що це ми для себе вважаємо цінністю, що це саме шлюбні, перша шлюбна ніч, не повинно бути дошлюбних ночей. І багато молодих людей кажуть, що це таке, ти ж не знаєш, як це зрозуміти. І от цей приклад, я дуже часто його наводжу, кажу, а ти зараз хочеш бути з цією людиною, тому що ти її хочеш, в цьому прояві, чи ти готовий з нею бути навіть тоді, коли у вас, не може бути інтиму, з певних причин.
Mm-hmm.
І що це означає? Все? Що вас тримало, це тільки інтим? І дуже часто люди задумуються, mm-hmm. Наскільки вони готові на певні ті чи інші стосунки. Класно. Ще декілька таких питань з приводу емоцій маємо.
Mm-hmm.
Це радість і, мабуть, така контр-емоція – це сум.
Mm-hmm.
Я помічаю, що теж дуже часто, особливо в підлітковому віці, і взагалі, відповідно, зараз розуміємо, у нас такий період в нашій країні, що, скажімо так, радісних моментів їх не так багато. Але все одно вони є. Знаєш, хтось може сказати, як так можна взагалі сміятися, веселитися під час війни. І от щоб скомбінувати ці два питання, от радість і сум, або печаль, теж як балансувати в цьому? Тому що дуже буває таке часто, що у молодих людей, у підлітків особливо, у них таке понівечене лице, типа таке, знаєш, апатичне, яка радість, все погано, все таке майже на межі депресії. І кажуть про те, що оті, які радіють, сміються, це якісь там дивакуваті люди. От, тому і звідки брати, мабуть, джерело для радості? Два такі запитання. Сподіваюся,
так, давай стосовно радості так. Зараз, да? Ось дійсно, і більш до твого питання зараз можна ще додати не те, що люди запитують, як можна радіти навіть в наших обставинах, а зараз ще є абсолютна критика. Зараз наш соціум в стані війни, він дуже неелектризований, він дуже такий знервований, це зрозуміло, тому що дуже масова війна прийшла, така просто нелюдяна, звіряча війна. Прийшла. І люди зараз не електризовані. І якщо хтось там викладає, наприклад, там просто, ну, фото зі свого дня народження. Просто хоче поділитися в Фейсбуці, в Інстаграмі. І там, знаєш, там 50 коментів. Вау, круто, вітаю, там все чудово. І тут 51-й, хто зараз радіє, коли там бійці в окопах, коли їм там їсти нема що, чи коли вони стоять там по коліно в багнюці. Я розумію, дійсно, це є і логічне питання, і так, і ні. І тут дійсно ти намагаєшся, а як тоді балансувати? Може тоді не радіти мені зараз в таких обставинах? Я вважаю, що дійсно не хочеться говорити якимось кліше, але як і самі бійці, яких ми також в складі волонтерських груп і навідували, яких і продовжуємо підтримувати, але будь-який наш воїн, він там за того, щоб тут була радість. Тобто, щоб наші українці сьогодні, вони раділи. Тому, якщо є можливість, ми маємо завжди радіти. І Слово Боже каже, завжди радіти. Uh-huh. Це нормальний стан. Але це не потрібно так розуміти, щоб ця радість була, знаєш, як я називаю, придуркуватою. Uh-huh. Тобто, такою якоюсь необузданою. Тобто,
щоб це... З додатковим допінгом,
Так. Ось, щоб ця радість, вона була гармонічною, дійсно. І це нормальний стан, і якщо є можливість і є привід для радості радіти, це корисно буде для всіх, корисно для нашого майбутнього. І так далі. Тобто, якось так. Стосовно суму, дуже глибоке дійсно почуття, дуже глибока емоція. І, чесно, я пам'ятаю свій підлітковий вік, там, молодший, юнацький вік. Я, чесно скажу, згадуючи ті часи, я полюбляв знаходитися в такому стані. Просто я вважав, що в такому стані я дійсно зосереджений на більш таких важливих речах. Mm-hmm. Я, ну, хоча народився в християнській сім'ї, але... Особисто з нашим Господом Ісусом Христом я зустрівся трошки пізніше, там, у віці 21-22 роки. А до цього часу я навіть був прихильником однієї субкультури. Тобто, ти зараз ніколи не повіриш, якщо я скажу, але це правда. Була така готична субкультура.
Так, і я там же тебе прекрасно розумію, бо так само... представником даної субкультури.
Да, ти що? Ось так зустріч. Ти ж пам'ятаєш постулати готичної субкультури, це, знаєш, така і такий сум, і все в піснях, і тоді я бачив через це...
Я саме тому в чорному під сорочкою теж.
І я бачив, що в цьому є дійсно найкращий спосіб, наприклад, виразити дійсно мою якусь ідентичність, мою якусь унікальність, і що є не такі, як інші. Інші там радіють, бо вони придуркуваті, а я глибокий, а я такий з поглядом такий на далекі, щось вічне і так далі. Ну, якось так. Тому сум дуже важлива емоція, і нам потрібно дійсно інколи, як ми вже сьогодні казали, бути в цьому стані, як Соломон також розмірковував, що і кінцем радості буває сум, і це нормально. Це нормально, коли в цьому стані ми можемо, як віруючі люди, в цьому стані ти якось по-іншому заходиш до таємної кімнати для молитви, для розмірковування про Слово Боже в такому стані. Коли ти такий весь ейфорічний, так, якось воно не так. Ну, це моя думка. І, до речі, хотів також сьогодні сказати стосовно суму. Багато взагалі теологів, вони пояснюють, ось, наприклад, ну такі вселенські зараз будуть всесвітнього масштабу теми, такі питання, наприклад, появи емоцій. Чи були негативні емоції до гріхопадіння? Ось пам'ятаєш, яка перша емоція, яку відчули Адам і Єва? Відчуття сорому. Сором. Вони побачили, що вони оголені. Так. Тобто відчуття сорому завжди свідчить про щось гріховне в твоєму житті. І кажуть, що...
І страху в якійсь мірі, так. Тому що вони не хотіли, так. Щоб Бог їх побачив.
І кажуть, що лише гріхопадіння запустило в емоційній сфері певні зміни, з'явилися негативні емоції. Страх, сором, там далі образа, відчуття образи, відчуття смутку, агресії і так далі. Але ж, давай подивимося, до гріхопадіння створив Бог людину і далі каже, не хорошо бути чоловіку одному. Тобто відчуття суму від самотності, я так, я впевнений, моя думка і моя впевненість в тому, що це ж негативна емоція, але Адам її вже відчував. І тому дійсно була створена Єва, ну тому що це спочатку було в Божому задумі, звичайно, але ця емоція, вона ще була до гріхопадіння. Тому і Господь, в принципі, я вважаю, що він продумав і як негативні емоції, так і позитивні. І тому сум так має бути.
Дякую. Я погоджуюся, тому що теорія цікава з однієї сторони, знаєш, а з іншої сторони, думаєш, якби коли там умовно Люцифер зробив те, що він зробив, то навряд чи Господь Бог був беземоційний в цей момент, да? Тому що дійсно був гнів, звичайно, тому що була зрада і так далі. Але я теж подумав про дітей, що в принципі, от да, це ж я не знаю, не пам'ятаю точніше точно, скільки разів за день діти сміються, да, скільки вони там сміються з певних таких речей. Хоча й плачуть так само. Так. Хоча й плачуть так само, да, особливо, коли щось їм не дається, коли вони там хочуть і так само. Тому дуже така цікава історія. Але от, на твою думку, от навіть так само в Божому Слові сказано про те, що завжди радійте, і да, той самий цар Давид, да, він навіть казав в своїй душі, в своїх псалмах, в піснях, яких він співав, да, що ти, ну, понівечена, або російською мовою, униваєш, душа моя.
Слава Господу.
Да, тобто, слава Господу. Тобто, він фактично змушував себе змінити свій настрій. Або змінити свою емоцію. І моє запитання до тебе, чи природньо це, коли ти, ну, в якійсь мірі, да, там, от, умовно, візьмемо людину, яка чимось засмучена, вона сумує, окей, якась явно є причина її емоцій, її смутку, сумує тиждень, сумує місяць, ну, сумує вже другий місяць, ну, вже третій місяць, да, і прийти до такої людини і сказати, слухай, ну, вже давай, візьми себе в руки, вперед, давай, вже треба щось робити, якось знаходити причини для радості. Чи нормально так сказати якійсь людині про це? Чи це буде таке, знаєш, що ти намагаєшся там закрутити гайки, які не треба чіпати?
Ну, ось, наприклад, як ти почав дійсно про царя Давида, то якщо ми дійсно побачимо книгу псалмів, то дійсно там наче ми можемо намалювати певну синусоїду, так? Uh-huh. Якщо відчуємо настрій, з яким написаний цей псалм, з яким написаний інший. Тобто дійсно були псалми в нього там, де вороги обступили зі всіх сторін, так. Боже, і так далі. А інша, Господь побив всіх ворогів, радів. Ну, це так досить умов.
Так, але зрозуміло.
Так, і це скачуть, да, емоції, це нормально. Так, і, наприклад, якщо людина, ти кажеш, я так розумію, за цей стан, коли досить довгий час вона знаходиться в смуті. Так. Насправді, чому вона так довго не знаходиться? Тому що вона звикає. Можливо, була певна така якась причина, і вона просто трошки звикла. Їй стало комфортно в такому стані. І відбувається певна, звичайно, така психологічна деформація. І тому дійсно це нормально, коли ми людину починаємо трошки якось тормошити. Так? І це нормально. З нашими вольовими зусиллями, наприклад, ми можемо змінювати свій настрій. Угу. Ми можемо згадувати щось це в нашій волі. Ми можемо довільні наші дії, ми можемо згадувати щось приємне. Просто так, це свідомо. І звичайно, що з'являється радість. Ми можемо думати про щось приємне. Угу. Також ми можемо протилежно думати про щось таке сумне, і, звичайно, будемо впадати в сум. Тому дійсно це нормально, коли ми з людьми маємо спілкування і змушуємо з'являтися певні емоції чи зникати інші емоції. Це абсолютно нормально. В деяких випадках, ось як в цій ситуації, яку ти описав, інколи це навіть потрібно робити. Угу. Так.
Тобто фактично можна сказати, що ми самі вправі іноді контролювати наші емоції.
Так.
Не вони нас, так. А ми контролюємо їх.
Так, і дійсно, хоча не завжди потрібно, ось на початку ми казали про, пам'ятаєш, бетонну стіну, так, така людина. Тобто, це людина, яка взагалі, там, якщо я проявлю якусь емоційність, це я там, коротше, тестостерон одразу впаде, знаєш, там, і так далі. Ні, так, це крайніше. А дійсно, емоції, ми здатні їх контролювати. Є певні навіть такі особистісні якості, як самоконтроль. І тому в когось менше вони розвинені, в когось більше, але не біда, ми завжди можемо їм навчитися. І не лише в дитинстві. Тобто навіть в зрілому віці ми можемо розвивати в себе емоційний самоконтроль. Але ж без крайнощів.
Я думаю, що, знаєш, мабуть, небезпечно, коли наші емоції, вони впливають, вони так чи інакше впливають, да? Але коли це дійсно починає завдавати шкоди оточуючим, тим людям, які поруч з тобою, це в якійсь мірі свідчить про те, що їх треба контролювати, да? Вчитися їх контролювати. А в принципі, якщо ти проявляєш емоції і це нікого не чіпає, глобально, то, будь ласка, чому би і ні?
Насправді, емоції в цілому, коли ми говоримо про емоції, про контроль емоцій, чомусь одразу спливає якось так в підсвідомості, що це щось таке небезпечне, що потрібно тримати подалі від дітей, в якійсь банці і так далі. Але давай подивимось на всі витвори мистецтв, на всі симфонії Моцарта. Всі вони написані завдяки емоціям. А Луна... соната Бетховена. Це ж також емоція, да? Сум, можливо, печаль була, глибока печаль, але ж це емоція. Тобто емоції – це є дійсно джерелом також і нашого натхнення для творчості. І навіть не тільки для творчості, а й для інших якихось когнітивних досягнень наших. Наприклад, я пам'ятаю набагато... краще працював, набагато краще навчався, коли був певний емоційний фон, коли його не було, на спад йшло і так далі. Тому емоції – це круто. Так.
Останнє запитання про ще одну емоцію. Звісно, що про всіх них поговорити треба не одну програму, і я сподіваюся, що у нас буде ще така можливість. Хочу запитати про таку емоцію, яка називається страх. Яку досить часто зараз можна зустріти серед людей різного віку, серед наших співвітчизників. І багато людей кажуть про те, що не в змозі контролювати страх, або чи коректно сюди додати також панічну атаку, да, коли вона приходить. Особливо розуміємо, да, під час повітряних тривог, особливо, можливо, під час коли обстріли. І особисто я сам вперше це на собі побачив або пережив, коли перші дні війни. І ти, знаєш, якби не розумів, що відбувається, при тому я теж віруюча людина, знаю, що начебто Бог з нами, він захищає, але все одно це був такий прояв, який я просто не зміг контролювати. Я дивлюся на свої руки, які в мене трусяться, мене нудить, там дружина щось каже, треба щось робити, давай молитися, а тобі ні молитися, ні читати, просто я заходжу в ванну, вмиваюся, б'ю себе по щокам, щоб якось заспокоїтися, і нічого не можу з цим вдіяти. Тому от що робити, коли приходить страх, і коли приходять ось подібного роду панічні атаки? Якщо що, зараз те, що я сказав, воно там, не знаю, через тиждень воно кудись пішло. Угу. Але все одно, на твою думку, що робити? Угу.
Дійсно, страх як емоція, і вона притаманна абсолютно всім. Це нормально. Так, це нормальна емоція, і вона досить виконує важливу роль в нашому організмі і в нашому житті. Чому? Тому що вона є емоцією-захисником. Ми, коли нам страшно, це захищає нас від певних якихось наслідків, які можуть. Ми бачимо, наприклад, ну, уявимо, так, йдемо по лісу, бачимо медвідя, так, що ми робимо? Нам страшно. Ми починаємо задній хід, ми потроху від небезпеки починаємо уходити. І це нормально, це захищає нас. Це нормальна реакція на стрес, коли страшно. Зараз під час війни багато кому страшно, особливо коли є там, не дай Боже, прильоти, коли ракети, шахеди літають над головою. Це нормально, коли страшно. Це спонукає нас йти в укриття, це спонукає нас хоча б шукати там місце за третьою стіною і так далі. І це реакція. Тобто повністю, там, ну, якщо питання, наприклад, як зробити, щоб позбутись страху, то це було б неправильним в самому початку таке питання. Але як справлятися з тим, що є? І як не допустити, щоб страх, він переростав щось більше? Ось ти дуже чудово сказав про панічні атаки. Ось тут потрібно для початку розуміти, що не всі однаково відчувають страх. Угу. Хтось менше, хтось більше. Є такі певні акцентуйовані типи особистості. Тобто в них певна якась особистість, черта лічності, угу. вона більш загострена, ніж у інших. І є такі тривожний тип особистості. Тобто ці люди, вони... панікьори. Чучо, угу, одразу в них там все. Їм страшно, їм боязко і так далі. І ось коли виникає якийсь стрес. Тобто страх завжди виникає на фоні стресу. Ви повинні розуміти, що повертаючись до наших таких копінг-стратегій, потрібно навіть під час, коли нам страшно, все одно що зробити? По-перше, заспокоїтись. Практична порада в тому. Дихальна вправа. Три глибоких видохи. Одразу кладемо руку на зап'ястя. Чекаємо нормалізації пульсу. Просто, якщо щось таке відбувається. І далі вмикаємо рацію, коли ми заспокоїлись. Так, якщо поруч небезпека, наприклад, обстріл чи так далі, що я зараз можу зробити, щоб відвести себе до безпечного місця та своїх рідних і близьких? Одразу робимо це. І коли ми знаходимося в безпеці, тобто, що зараз ще може загрожувати мені? Коли ми раціонально розуміємо, що не може вже нічого загрожувати, то підстави для страху, вони зникають. Ну, в нормі. Це є метод вирішення копінг-стратегії, метод вирішення проблеми. І тому ось такі стресові фактори і той страх, який виникає, після них вони зникають. Набагато гірше, коли ми починаємо заглиблюватися це відчуття, і воно починає перерощуватись в щось більш вагоме, таке як панічна атака. При панічній атаці людина, вона не зовсім адекватно сприймає себе, навколишній світ, ті обставини, які відбуваються навколо неї. Вона, і тут навіть може бути парадоксальна реакція, коли їй настільки страшно, що в неї виникає панічна атака, що вона не зовсім адекватно оцінює той загрожуючий фактор, який дійсно зараз загрожує. Замість укриття вона виходить там на подвір'я, і коли реально зараз бомблять і так далі. Тобто, в даному випадку, коли у людини є панічна атака, все, що потрібно зробити, це тому, що вона не в змозі. Просто допомогти їй. Безпечне місце і, звичайно, це медична допомога. Звичайно, це фармакологічно потрібно її трошки седувати, тобто седативні якісь засоби і так далі. І потім вже, звичайно, розмова, взивати до її рацію, коли вона вже більш-менш заспокоїться. Якось так. Так.
Дякую. За відповідь. Я думаю, що ці рекомендації допоможуть багатьом, хто з подібним стикається. Дякую тобі за цю розмову. Наостанок, коротеньке побажання до всіх наших глядачів та слухачів.
Моє побажання просто в наступному, що нехай Господь всіх вас захистить в ці непрості часи. Ніколи не забувайте просто радіти за ті, можливо, дрібниці, які є зараз в нашому житті. І пам'ятайте, що той сум, він не назавжди. що Господь з нами, Він у нашій ситуації, Він у нашій, на нашому човні, і тому ми, звичайно, прийдемо всі в те місце, де маємо бути разом з нашим Господом. І радійте, любіть один одного. З Богом!
Дякую тобі, друзі. Молодіжний пастор церкви «Християнська надія» у місті Києві Валерій Решетинський, лікар-психотерапевт. Я дякую тобі дуже за цю розмову.
Дуже дякую за запрошення.
Я гадаю, змістовно і неймовірно, і ми обов'язково зробимо ще один ефір, поговоримо про емоції, друзі. А якщо у вас виникли якісь запитання, обов'язково напишіть коментарі. І також, якщо ви не знаєте, наприклад, що робити з особисто вашими емоціями, переживаннями, можливо, смутком, або якимось станом, де вам важко, телефонуйте на нашу лінію довіри 0800 50 77 50 або заходьте на сайт довіра.онлайн. Дякуємо вам, дякую тобі.
Дякую.